figuri de seamă din istoria culturii universale. Michelangelo, scenariu radiofonic de Virgil Brădățeanu.
Vrei să-mi cunoști viața, tânărul meu prieten?
Da, fapte, întâmplări, tot ceea ce socotiți mai însemnat, ilustre maestre Michelangelo Buonarroti.
Fapte, întâmplări, care și cum au fost, s-au dus. Eu o aștept și azi pe cea mai însemnată.
Meser Michelangelo, dar fiecare fapta voastră e mare. Vă sunt îndatorate Florența și Roma, toată peninsula. Vă știe lumea, vă respectă.
Aș vrea să-mi spui că mă iubește lumea, așa cum am iubit-o și eu.
Mă iubește, vă iubește și vă admiră.
Nu, dacă spui dumneata, dar eu am trecut de mult de culmea vieții și nu-mi știu vreun prieten din copilărie, din tinerețe, alături de mine și cu mine, dacă nu mi-a fi fost prieten cel ce mi-a turtit nasul.
Prieten?
Prietenul care m-a lăsat nu numai fără nas drept, dar poate și fără prieteni, fără iubire. De la mine multe, către mine puține. Mai degrabă nimic.
Cum, dar v-ați bucurat de prietenia unor mari umaniști, ca Pico de la Mirandola, Angelo Polițiano sau altora?
Da, am fost în preajma lor. Aveam pe atunci 15 ani. Dar prietenie... Le sunt recunoscător. Am învățat multe de la ei. De asemenea, nu-l pot uita pe Francesco de Urbino, care mi-a predat gramatica.
Condus
de el, am făcut primii pași în arta cuvântului.
Rimele, sonetele voastre, ilustre maestre, sunt atât de frumoase.
Exprimă gândurile, simțămintele, visurile unui om. Om singur, totdeauna dornic de oameni, de căldură umană.
Da, marele Lorenzo? Lorenzo Magnificul?
Da. Am cunoscut bunăvoința sa caldă, dar oricum s-ar fi manifestat sentimentele seniorului, distanța rămâne mare. Îi datorez mult, foarte mult, lui și grădinilor medicii, unde din dorința și pe cheltuiala Magnificului erau etalate pentru desfătare și model. Mie mi-au fost desfătător model splendorile antichității.
A fost marea școală a domniei voastre.
Am lucrat în atelierul pictorilor Ghirlandaio. Din 1489 am fost ucenicul lui Bertoldo di Giovanni, care deprinsese sculptura cu ilustrul Donatello. Am învățat și pictură, copiind și recopiind, studiind picturile lui Masaccio în Biserica del Carmine, de asemenea arta lui Giotto. Am învățat deopotrivă de la antichitate, de la înaintași, de la contemporani. Învăț și acum. De la mine au învățat alții. Am plecat cu tinerețea spre un ideal. Nu mai sunt de mult tânăr, dar idealul mi-a rămas.
Este același?
Știu și eu. Da și nu, aceeași rămâne năzuința. Idealul, cum să-l definești, nu-l poți palpa. Te cheamă, te poartă către el. Fără ideal nu se poate trăi. Fiecare om are o menire pe lumea asta. Fiecare vrea să-și o îndeplinească. Nu-i om acela la care nu se manifestă nevoia de a fi.
Așa s-a născut Cap de Faun, prima voastră sculptură.
Aceea care a chemat către mine oameni. Pe Lorenzo Magnificul, pe Polițiano. De altfel, la îndemnul celui de-al doilea, am lucrat relieful înalt în marmură, Lupta centaurilor cu lapiții.
Tema antichității.
Plăcută cercurilor umaniste florentine. Atunci, la 15-17 ani, am lucrat și Madonna de la Scala. Prin anii 1490-1492.
Tot la Florența?
Sunt fiul Florenței. Aici m-am format și, zic eu, m-am maturizat în mediul umanist cultivat de medicii. Aici am trăit vârsta marei receptivități, câștigat de neoplatonism, impresionat fără a fi clătinat de predicile tulburătoare ale lui Savonarola. Aici mi-am găsit echilibrul interior și drumul. De aici am plecat să-mi făuresc destinul.
Dar Roma?
Roma? Am cunoscut-o în 1496. Ca florentin am dat multe Romei, dar sufletul era pentru totdeauna al Florenței.
În 1499 ați creat prima Pietà, cu atâta blândă sensibilitate.
Lucrare de primă tinerețe, mi-e dragă prin tot ceea ce se leagă de ea, prin tot ce voiam și gândeam că pot spune artistic. Am socotit, dragul meu, că dramatismul nu poate fi exprimat exclusiv prin contorsiuni, că este posibilă seninătatea, reflex al conștiinței inexorabilului. Mama plânge cu lacrimi reci trupul neînsuflețit pe care îl ține în brațe. Trăiește momentul dramatic în transcendent. Nemulțumit de opera presupusului creator divin, am conceput din nou lumea mai puternică și mai frumoasă. Prin existențe artistice ideale am amplificat universul și am vrut să dau noi dimensiuni omenirii, să-i transmit irezistibile energii vitale.
David
și Sixtina și Moise și acum cupola lui San Pietro la care lucrez. Și în toate câte le-am simțit și conceput, de la munții în care am gândit să sculptez uriașe imagini ale năzuinții și puterii omenești, la această cupolă pe care aș vrea-o nu numai a înălțimilor, ci chemare și impuls către înălțimi.
Despre toate câte sunt legate de cioplirea lui David se vorbește și astăzi.
David, gigantul, așa îl știa lumea când un tânăr sculptor, mai mult necunoscut, dar despre care paradoxal se știau și se spuneau multe, îl lucra pe șantierul de la Santa Maria del Fiore, de la Florența. Se năștea sculptura din greu, mult mai degrabă se născuse legenda. Câte se mai spuneau.
Adevărat că n-ați primit pe nimeni să vadă cum lucrați? Să vă ajute?
Doar câțiva pietrari ca să pot mișca și fasona uriașul bloc. Restul l-am făcut eu cu mâna mea. Eram tânăr, simțeam că pot și voiam să fiu eu. Așa l-am eliberat pe erou din marmură și i-am dat ființă.
Lorența vorbește?
Poate vorbește întreaga Italie.
Dacă s-o fi aflat.
Ce anume?
Că tânărul meșter sculptor Michelangelo Buonarroti n-a primit signoria să-i vadă gigantul.
Când nu crezi, nu primesc pe nimeni și nu voi primi până ce nu voi considera că este momentul.
Dar pe noi?
Dar voi mă ajutați.
V-ar fi ajutat și ei cu sfaturile.
De aceea vă iubesc, că nu-mi dați sfaturi decât în ceea ce vă pricepeți. Cum să cioplim blocul, cum să-l întoarcem. Am ascultat de voi, voi ați ascultat de mine și atât că gigantul, cum îi spuneți voi, este aproape gata.
Așa îi spune lumea, gigantul.
Voi i-ați spus primii așa și de la voi s-a dus vorba.
Cum să-i spunem, când am văzut ce iese din marmura aia uriașă, care nu s-a lăsat biruită de niciunul dintre cei care au încercat înainte domniei voastre, meser Michelangelo. Cum să-i spunem? Când statuia are acum peste 5 metri.
Mare lucru, 5 metri. Poate să aibă și 20 și să nu spună nimic.
Dar asta spune. Are peste 5 metri, dar parcă ar avea 100. Altceva, nu metri, îl face să fie mare. Gigant, cum i-am spus noi și cum vorbește lumea despre statuia asta fără pereche. Care-i minunea și cum s-a făptuit, știe domnia voastră care ați mânuit de alta.
Simplu, omule, blocul de marmură m-a aștepta. Va aștepta și pe voi, de aceea nu se lăsa nici fățuit, nici urcat în scripți de alții. Ne aștepta pe noi să le liberăm pe om din stâncă.
Așa sunt oamenii?
Așa ar trebui să fie și asta vreau să le arăt florentinilor.
Ziceți că ăsta e David, marele rege?
Marele rege când era mic.
Micul gigant, ce să se mai mire lumea. Tot se așteaptă.
Așteaptă, începând cu mine. Și mult mai este. De altfel, de azi înainte, nu vom mai fi singurii cunoscuți ai gigantului. Azi primim vizite.
Vreți sfaturi?
Mai degrabă, păreri. Sfaturi ar fi mai greu acum când gigantul s-a născut. I-a trebuit, ce e drept ca mult, dar s-a născut deodată mare.
Un an și jumătate de când s-a desprins prima așchie din marmură. Și e gata?
Nu. Gata nu cred că va fi vreodată. În artă rămâne ceva întotdeauna non finito. Totul este ca statuia să existe cu înțelesurile pe care le-am dorit. Să-i ascultăm pe cei ce vor veni. Da!
Meser Michelangelo, se îndreaptă spre domnia voastră să vadă gigantul, ilustri maestri Leonardo da Vinci, Botticelli, Perugino și Giuliano de San Gallo, arhitectul senioriei.
Bine, sunt așteptați. Meșteri! Deschideți porțile cele mari. Titani ai Florenței vin să vadă gigantul.
Poți fi mândru de gigant, tinere meșteră Michelangelo Buonarroti. Reamintește cât de frumos poate fi omul. Uitați-mi, parcă.
Domniei voastre, Sandro Botticelli, vă suntem datori că ați lăsat în culoare pentru totdeauna poemele frumuseții.
Ale frumuseții feminine, da. Așa precum eternul feminin îl redă domnia sa, meser Leonardo da Vinci, în Gioconda.
Îl caut, toți căutăm. În giganticul său David, însă Michelangelo a găsit și ceea ce a găsit, lasă mărturie în vreme. Este dificilă marmura, dar definitivă. De-a fi fost și statuia ecvestră de la Milano lucrată în marmură sau dacă ar fi ajuns în bronz, dar lutul s-a dus și odată cu el ceea ce cred că găsisem și eu în sculptura colosală.
Auzisem de ea și am vrut să mă duc spre Milano, dar, știți, războiul m-a împiedicat să o văd.
Este drept că statuia care îl reprezenta pe Ludovico Maurul, ducele Milanului, a fost folosită drept țintă de ostașii francezi?
Adevărat.
Ce rușine.
Binefacerile războiului, de care cetățile Italiei nu duc lipsă, mi-au ucis colosul, cum îi spuneau milanezii, și cu el o parte din mine.
Dar se știe, maestre Leonardo, ce a fost. Există schițele.
Schițe de statui, de mașini de zborat, de mașini nemai văzute, de vase care merg pe sub apă. Schițele acestea ale mele încep să mă tortureze. Gândesc, schițez, dar unde sunt realizările, mașinile, statuile?
Pot fi ale viitorului.
Concep pentru vremea mea. Înainte de toate, pentru vremea mea. Pentru această vreme am modelat colosul și n-a fost să fie nici al vremii noastre, nici al viitorului. Lodovico, ducele Milanului, a dat bronzului altă destinație.
A făcut tunuri și s-a ales praful.
Acești tirani, cum depindem de ei. Caută să-ți păstrezi independența, Michelangelo. David al dumitale îți dă dreptul. Statuia asta va fi punct de început în sculptură, cum ar fi putut să fie și colosul meu. Ești tânăr, n-ai nici 30 de ani și începi cu o capodoperă care ți impune un fel de a fi și te impune. Urmează-ți drumul în sculptură, nu te risipi. Ferește-te de zădărnicie, nu căuta aici și colo bunăvoință. Gigantul o va aduce creatorului său.
La David mai am de lucru, maestre Leonardo.
Și eu la Gioconda, despre care mulți spun că este gata. Căutăm desăvârșirea, o cauți în ta. Dar David trebuie dat lumii care are nevoie de el. Statuia domniei tale este un simbol al bărbăției luptătoare.
Mi-am imaginat eroul în momentul dinainte al luptei, dominat de încercarea pe care este pregătit să o înfrunte. Omul, și nu neapărat personajul biblic, se găsește față în față cu vitregia care îi spunem Goliat. Este omul stăpân pe sine însuși, care își cunoaște datoria și este hotărât să înfrângă adversitatea. Așa am gândit și ceea ce am gândit, am căutat să fac simțit în piatră.
Ai reușit, Michelangelo?
Eu, Giuliano da Sangallo, nu voi înceta să admir opera aceasta care m-a cucerit. Dar acum, în calitate de arhitect al signoriei, am de îndeplinit o datorie administrativă.
Anume?
E, unde vom plasa statuia?
Statuia însăși ne spune. Nu văd în interiorul niciunei clădiri, oricare și oricât de mare ar fi, nici în preajma ei. David, gigantul domniei tale, meser Michelangelo, are nevoie de spațiu.
Într-adevăr, cu spațiu în jurul ei am gândit-o și eu. Am conceput-o ca o statuie rotundă și am lucrat-o astfel încât să ofere mereu noi planuri în funcție de unghiul din care e privită.
Operă a unui florentin, a Florenții și a lumii, făcută s-o vadă și s-o simtă oamenii. Cred că nicăieri n-ar avea loc mai potrivit decât în piața de la Signoria, lângă Palazzo Vecchio, să fie emblemă a bărbății frumoase de pe Arno, a mereu înfloritoarei Florenței.
Gândesc asemenea domniei tale, meser Sangallo.
Și eu și meșterul Perugino.
În alta signorie florentină va hotărâ asupra amplasamentului propus de domniile voastre cu acordul făuritorului statuii, Michelangelo.
Faceți loc, oameni buni, faceți loc! Cetățenii Florenții, loc, loc, se treacă gigantul!
statuia lui Messer Bonarotti! Loc, loc, îl va vedea în liniște oricine în piața Signorie! Loc, acest loc, oameni buni!
Știi cine e uriașul acoperit?
Gigantul, așa-i zice lumea. Am auzit că e un tânăr mare, frumos și gol.
Nu știi mare lucru. Află că este David care a luptat cu uriașul Goliat.
Așadar, micul David care a luptat cu uriașul Goliat.
Da.
Cum ar fi arătat uriașul dacă pentru micuțul ăsta sunt înhămați 10 perechi de cai?
E, amice, asta e arta, mai ai până să o înțelegi.
Fie că înțeleg, fie că nu înțeleg. Mie întâi de toate să-mi placă, să mă atragă și să mă cheme. Apoi vine și înțeleg.
Acest loc ilustrului Giuliano de Sangallo, arhitectul Signoriei, care este în fruntea cortegiului.
Sangallo a ales locul după ce s-a sfătuit cu Leonardo da Vinci și cu Botticelli și cu alți mari.
Cât îi este dat să vadă Florența și Signoriei? Gigantul acoperit cum este până să fie ridicat pe socul și dezvelit? Mi-amintește de ceea ce se întâmpla acum 8 ani când îl duceau spre rug pe Girolamo Savonarola. Părea și el uriaș când vorbea, era ca un rege, dar purta cămașa morții.
Nu ți-o fi părând rău după el, un eretic.
Parcă ai fi de la Sfântul Oficiu al Inchiziției.
Păzește-te, vorbești cam mult și îți dai cu părerea în toate, nu e bine?
Ferice de gigant, ferice de statuică, n-au nevoie să-și spună părerea, că vorbesc tăcând.
Dar ce vrei să zici cu asta?
Vorbeam cu mine însumi, hai, nu mi te mai băga în suflet.
Ereticule!
Sangallo, arhitectul, cu știința și grija sculptorului autor al statuii, Messer Michelangelo Bonarotti, florentin, gigantica marmură va fi urcată pe soclu. Faceți loc să poată fi manevrate aparatele de ridicat sarifeții.
Atenție, atenție, mare atenție să nu se întâmple ceva. Nu putem lucra cu statuia acoperită. Signor Sangallo, să fie dezvelită acum până o instalăm.
Nu se poate, va fi dezvelită când vor fi de față nobilii Florenții. Acum nu. Vedeți câtă lume este.
A fost chemată înainte de vreme.
A mers vestea din om în om. Au venit nechemați și vin mereu. Toată Florența, piața Signorii, nu-i mai în cape.
Atenție, atenție mare. Hai, meștere, prinde-ți-o coadele de scripetele mare.
Dacă nu ține.
Am calculat, ține, pe răspunderea mea, ridicați-o.
Hai, hai, hai,
sus.
Așa,
hai, sus.
Așa,
așa,
așa, așa, așa,
așa, așa, așa,
așa,
da. Așa, așa, asta este poziția. Poate fi coborâtă. Puneți întăritura. Turnați amestecul de piatră. Lucrați repede cu mistriile ca să nu se
întărească
nepotrivit.
Perfect, perfect. Perfect, gata. Signoria poate veni. Să tragă bombardele citadelei. Înălțimile voastre sunt rugate să dea gigantul Florenței, florentinilor și lumii.
Messer Michelangelo, cu voia domniei tale, Florența, florentinii și eu însumi, ne vom întâlni cu opera care, înainte de a fi văzută, și-a creat legenda in eternitatis. Messer Michelangelo, maestre!
Înălțime!
Ne-au vorbit despre minunea, până acum nedezvăluită nouă, ilustri Leonardo da Vinci, Botticelli și Perugino. Reacția mulțimii florentine este irezistibilă și grăitoare. Ne simțim înălțați noi înșine prin grandoarea statuii. Tânărul acesta să fie pentru Florența și pentru lume ceea ce a devenit pentru mine de când l-am văzut. Eroul meu, al nostru.
Oameni buni, cetățeni ai Florenței, prin statuia sa, Messer Michelangelo Bonarotti ne-a dat cea mai splendidă emblemă a bărbăției. Fie că aici, în piața de la Signoria, gigantul să rămână în veci paznic al frumuseților și virtuții, al belșugului pe care oamenii l-au înflorit pe Arno spre mândria și binele lor.
De atunci, de la dezvelirea lui David din 1505, gigantul a văzut și bune și rele, florentinii au cunoscut vrute și nevrute, eu am plecat la Roma chemat de Papa Iuliu al II-lea și viața mi-am dus-o când la Roma, când la Florența.
Mi-ați dat strălucire cu arta domniei voastre.
Strălucirea s-a adunat în secole, a Romei în milenii. În ceea ce mă privește, ți-amintești ce-am mai spus? Mi-am urmat chemarea.
V-ați îndeplinit menirea, cum vă place să spuneți.
Da, menirea de faur, căci așa este omul. Făuritor de mai bine și mai frumos, fiecare după năzuința și puterea lui, după împrejurări.
Da. La Florența ați revenit adesea, dar pentru vreme mai îndelungată, atunci când ați lucrat la Capela Medicii.
Am lucrat la ea din 1520 până în 1534. În 1526, Sagrestia Nova era amenajată în capelă funerară, dar tot timpul am fost frânat de pap și mai cu seamă sâcâit de familiile lor. Datorez mult familiei Medicii, dar și mulți peri albi. La Roma papi erau medicii, în fruntea Florenței tot un medicii, Alessandro de Medici, din 1523 până în 1527.
1527, anul pe care nu-l uită nici romanii, nici florentini.
Da, evenimente dramatice i-au încercat atunci pe cetățenii Romei și încurajatoare pe cei ai Florenței. În 1527, mercenarii conetabilului de Bourbon au ocupat și prădat cetatea eternă. În 1527, cetățenii Florenței au răsturnat de la putere pe Alessandro de Medici și au instaurat Republica Florentină.
Erați legat de familia Medici.
Dar mai legat de cetate și răspunzător față de poporul Florenței. În 1529, în vremea Republicii, am fost numit guvernator și comisar general al fortificațiilor florentine.
Artist și luptător, cetățean de vază.
Om al cetății și al Italiei. Am pregătit Republica Florentină de apărare, am întocmit planul fortificațiilor, știind câți dușmani aveau rânduielile republicane. În 1530, Republica Florentină a căzut și la adăpostul lăncilor trupelor lui Carol al V-lea a revenit Alessandro Medici ca mare duce al Toscanei.
Istoria nu v-a amenajat.
N-a amenajat peninsula italică și nu amenajează. Din nord și până în sud, principi și duci fără scrupule, la nevoie și regi și papi, își exercită tirania, dominația. Acesta este climatul existenței poporului și în acest climat am lucrat ca un cetățean al Florenței și al Italiei.
Da, când bat tunurile, muzele tac.
Da, așa e. Dar eu a trebuit să fac arme din harul muzelor. Spiritualității oprimate am căutat să-i dau cu armele mele, ale artei, trebuitoarele certitudini, ceea ce am desprins a fi fără clintire în vârtejul vieții. Am vrut și vreau omenirea mai frumoasă, cu mult mai frumoasă, mai bună și mai puternică.
David,
gigantul a făcut să se vorbească despre el și despre mine. Papa Iuliu al II-lea m-a chemat la Roma. Era în 1505.
Ai să pictezi totuși Capela Sixtină? Când papa ți-o cere, nu poți refuza.
Sanctitate, eu, Michelangelo Buonarroti, nu sunt pictor, ci sculptor. În această calitate am fost chemat la Roma.
Ba ești și pictor, dacă vrea locțiitorul pe pământ al Domnului Și domnul o vrea.
Dacă domnul vrea, sanctitatea voastră, locțiitorul său, care-i cunoaște vrerea, dați-mi timp să mă pregătesc în pictură.
Ce ai făcut în biserica del Carmine?
Acolo am copiat picturile de Masaccio, apoi în alte locuri am învățat din minunatele fresce ale lui Giotto.
Domnul s-a poruncit să înveți și ai învățat.
Da, dar de lucrat am lucrat sculptură.
Și Sfânta Familie ce-i?
Da, pictură s-ar zice, dar mai mult sculptură pe pânză.
Bine, mie n-ai decât să-mi faci sculptură în frescă, te privește. Vreau să am de la dumneata geneza pe tavanul Sixtinei.
Sfinte părinte...
Florentinule, nu uita că vorbești cu Giuliano de la Rovere, care vrea să înzestreze Vaticanul cu opere cum n-au mai fost. Vei face sculptură în frescă, cu atât mai bine. Va fi fără pereche și fără pereche strălucirea lăcașului și a numelui meu. Eu alt talent decât voința n-am, dar știu să aleg, să pun la lucru și să răsplătesc talentele. Bramante, dumneata Michelangelo, Rafael, îmi veți face nemuritor pontificatul, chiar dacă eu poate am mai păcătuit. Nu uit de cruce, dar pun ușor și mâna pe sabie.
Ca sculptor, aș începe și mâine.
Ai să încep ca pictor, nu mâine. Desigur, mâine ai să semnezi contractul și ai să faci treabă bună. Mi-a spune tondoul dumitare pictural. Ai dat sculpturalitate personajelor și asta ai să face cu geneza. Tavanul Sixtine este liber, te așteaptă ca pictor și ca sculptor. Ca sculptor te aștept eu.
Sanctitatea voastră? Mă surprinde, m-ați chemat la Roma în 1505 spre a contracta proiectul și execuția unui mausoleu papal. Am semnat contractul.
Cinstit, ne-am angajat reciproc.
Pe baza contractului încheiat cu sinția voastră.
Cu Vaticanul.
Reprezentat de sanctitatea voastră, vicarul creștinătății.
E?
Am proces la extragerea marmurei din carierele de la Carrara.
Ai supravegheat.
Am lucrat efectiv, am ales blocurile, am pus mâna pe filăstrău, pentru că nu mi-este indiferent în ce lucrez. Am făcut materialul gata de lucru. Proiectul așteaptă, sanctitate.
Este grandios. Recunoaște că am avut și eu un cuvânt de spus.
Da, dar n-ați spus cuvântul hotărător. Treci la lucru, sculptează. Vă sunt recunoscător, dar de început n-am început încă. În ciuda contractului și a timpului irosit de mine, a pregătirilor care sunt gata de aproape un an de zile.
N-ai stat degeaba. Ți-am comandat statuia portret pontificat pentru San Petronio din Bologna. A executat-o măreț. Recunosc în ea multe din câte credeam despre mine. Ai realizat în bronz ceea ce Rafael a așezat pe pânză. Chipul lui Iuliu al II-lea, cel care întruchipează cât va vrea domnul pe locțiitorul său pe pământ. Așadar ai lucrat. Acum ești gata să torni în bronz un David pe care mi se spune că îl modelez de 6 ani.
Mulți spun multe, prea multe, și sanctitatea voastră îi ascultați. De aceea n-am început încă lucrul la mauzoleu. L-am proiectat, contractat, recontractat, amânat pentru ca să produc invidii, ca să produc temeri.
Temeri?
Astrologul v-a avertizat că execuția mauzoleului ar grăbi, anume, procese firești.
Adică moartea. Prostii. Am 65 de ani și sunt tare ca stânca. Simt că Domnul mă vrea pe pământ. Nu mă vor dușmanii și am destui. Dar mai va până să le fac pe plac.
De ce nu-mi dați dezlegare să încep?
Treburile obștei înainte de toate. Eclesia mai presus de orice. Întâi pictez geneza în Capela Sixtină, care nu e a mea, ci a Vaticanului. Apoi treci la mauzoleu, care e al meu. Înțelegi că se cuvine să mă las pe planul al doilea. Sixtina înainte de toate. Apoi poți face orice. Poți să te și însori.
Sanctitate.
Nu protesta, ești tânăr. Câți ani ai?
33.
La vârsta dumitare eu, da. Eram cununat cu biserica. Da, dumneata, ești liber să spune că frumoasele doamne îți dau trăcoale.
Glumniți, sanctitate, nici eu lor, nici ele mie.
Ține minte ceva. N-ai de 2 ori în viață 33 de ani. Să spun eu
care am 65 și i-aș da oricând pe mai puțin. Domnul ne-a dat viața ca să o trăim, chiar celor cununați cu arta.
Nu sunt frumos, Sfinte Părinte. M-a pocit un invidios că nu eram mai mult decât un copil. M-am obișnuit cu gândul. Știu că nu pot fi iubit.
Frumos? Tot copil ai rămas. Dacă mai crezi că nu este iubită decât înfățișarea. Și apoi, dacă vrei să știi, ești mai frumos decât Satana. Da, da, și asta spune poporul, că e de ajuns pentru un bărbat.
Sanctitatea voastră știe și asta?
Mm-hmm. Știu și cum se fac copii și câte altele despre viață și frumusețe. Dar nu știu, nu pot să creez frumusețe cum ți-a dat domniei tale, Michelangelo.
S-a făcut voia Domnului, dacă ar fi să dăm crezare spuselor locțiitorului său pe pământ. De fapt, s-a făcut voia irezistibilului de la rovere, care când își pune în gând ceva, greu îi se mai putea opune cineva, mai ales că pâinea și cuțitul erau în mâinile sale și crucea. Și-a mai fost ceva. Gândeam că făcând voia papei, îl voi câștiga pentru mauzoleu, opera sculpturală și arhitectonică pe care o proiectase Mândrăzneț și de la care așteptam mai mult decât de la oricare alta.
Acum mauzoleul există și Papa Iuliu al II-lea odihnește în el la San Pietro in Vincoli în Roma.
Este ce-i drept, da, ce ar fi putut să fie dacă se împlinea proiectul inițial? Ar fi fost titanic. N-au vrut oamenii, începând cu Papa, strânit de unul sau de altul, împiedicat în calcule financiare, și ceea ce a început împiedicat n-a putut să meargă bine. A fost parcă un blestem, blestemul mauzoleului sau al mauzoleelor, căci nici acele ale medicilor nu le-am ridicat pe măsura proiectelor inițiale. Și din cam aceleași cauze, pentru mauzoleul său m-a săcăit Iuliu al II-lea, dar mai cu seamă m-au chinuit moștenitorii cu contractări și recontractări, proiecte și alte proiecte. Asemănător a fost și cu lucrarea de la Florența, care s-a încheiat fără să fi fost terminată. Numai eu știu ce s-a pierdut și într-un caz și în celălalt și în altele, cât aș mai fi putut da oamenilor.
Mereu vă gândiți la alții.
Este sensul vieții mele, a noastre, să ne gândim unii la alții, să ne iubim. Am cunoscut iubirea și am dat atâta că nu puteam primi echivalențe. Le-aș fi dorit, dar nu le-am așteptat. M-am îndatorat atât de mult muncii, creației, încât mi-a rămas puțin, foarte puțin pentru cele ale vieții. Iar în puținul acesta am pus atât de mult încât n-avea cum să-mi ajungă dragostea pentru o femeie, prietenia pentru un bărbat. I-am cuprins în simțămintele mele pe toți oamenii lumii. Am trăit durerea de a fi adesea singur și bucuria de a fi întotdeauna cu toți.
Ați fost căsătorit, ilustre maestre?
Am iubit, tinere prieten.
Aveți urmași?
Pe David, Moise, sclavi, gânditorul, noaptea, aurora.
Pe Adam și pe Eva?
Nu sunt puțin și aș vrea să mai fie.
Ați mai putea lucra?
Nu, nu, azi nu. Nu mai am puterea de altă dată. Forța cu care l-am desprins din piatră pe David, pasiunea pusă în ceea ce destinam mauzoleului, în Moise, proiectele, viziunile au rămas, dar mâna nu mai poate traduce în piatră gândul, simțirea. Pe atunci îmi părea că totul este posibil. Chiar să pictez Sixtina fără să fiu pictor. La insistența hotărâtă a papei Iuliu am contractat pictura în frescă pe tema Genezei și m-am apucat de lucru.
Da, cu gândul la mauzoleu.
Proiectul pictural se apropie cu ceea ce gândeam acolo, arhitectonic și sculptural. Socoteam că papa, văzând pictura, își va da seama ce ar fi putut să fie sculptura, ce s-ar pierde, și cred că în cele din urmă l-am convins. Era însă târziu. Eu am terminat fresca în 1512 și papa a murit în 1513. Am început Sixtina în 1508 și am lucrat cu atâta râvnă încât în 1509, la 1 noiembrie, încheiasem prima parte. Am lucrat din greu pe brânci, chircit sub tavan, pe schele ca într-o cușcă. Am pictat în zăduf, umed, insuportabil acolo sus, cum tot insuportabil era iarna, frigul adunat sub tavan, parcă din toată Roma. Lumea trăia. Pinii foșneau, portocalii îmbătau cu mireasma lor fără seamăn, rodile pofteau cu carnea lor dulce, iar eu nu știam de alt miros decât acela al vopselelor și al tencuielii umedă. Și nu o zi sau două, ci ani de zile inspiram zid și mâncam culoare. Și totuși lucram, iar când au început să se nască Adam și Eva, Ieremia, Ezechiel, Zaharia și înfricoșatul Iova, Sibirele și sclavii, am știut că el a învins și în tot ce am făcut mai departe a fost și energia lui, cum fusese și până atunci, chiar dacă o socoteam împotrivă.
S-ar cuveni să mulțumești dumneata mie, Michelangelo, sau eu dumitale. Să-i mulțumim amândoi Domnului că ne-a ales să-i împodobim lăcașul cu ceea ce se pare că nici marele creator n-a gândit atunci la Geneza. Mâna asta, muritoarea ta, Michelangelo, cu voia Domnului și din porunca sa, a mea, au făcut minunea.
Mă bucur că vă place.
Îmi place?
Că sunteți satisfăcut. Înălțimea voastră ați comandat-o și mi-ați impus-o.
Omule, chiar nu-ți dai seama ce ai făcut?
Am făcut ce am putut și, după cât se pare, ce ați vrut voi, sanctitate. Ce am făcut? Am pictat pe tavanul Capelei Sixtine Biblica Geneză, începând cu crearea omului și până la potop. Am lucrat cum m-am priceput.
Michelangelo, ca om ești dificil, dar ca artist ai geniu.
Sanctitate!
Nu! Nu protesta, că eu știu ce spun. Începe acolo, în înălțimile Sixtinei, istoria lumii. Începe, omule, cântecul vieții. Și tu, Florentinule, ne faci să-l ascultăm. Ceea ce ai creat, Michelangelo, să spun acum, când opera e finita, nu este numai pictură, nici numai pictură și sculptură sau arhitectură. Este mult mai mult, dacă nu chiar totul. Sunt reunite în viziunea asta tulburătoare, prin puterea imaginii, muzica și poezia. Țin să fiu primul care ți le spun și care ți recunoaște geniul și în pictură. Să vedem ce vor spune ceilalți specialiști. Dar indiferent de considerațiile lor, eu, Iuliu al II-lea, papă, te-aș sanctifica, Michelangelo.
Uitați-vă la mine, sanctitate, am eu chip pentru așa ceva.
Te-am urmărit lucrând fără să știi. Că ai fi fost în stare să arunci cu vopselele după mine, te cunosc. Păreai Belzebut!
Erai divin.
Da, da, te-am urmărit și de când este pictată Geneza, aici îmi petrec singur multe ceasuri. N-ai de unde să știi. Știu doar cei ce mă păzesc, adică mă însoțesc, că pe papă îl păzește Domnul. Și ei o poruncă de la mine să tacă,
Stau și privesc. Stau și ascult vuietul acestui cosmos al tău. Sunt oameni, eroi, titani.
Sunt oameni cum ar putea să fie. Oameni care, cine știe, poate că viețuiesc undeva în infinitul existenței. I-am adus din vreme pentru timpurile noastre ca model și ca dorite realități în timpurile viitoare.
Prin mâna ta vorbește Domnul, dar sufletul, simțirea sunt ale tale, Michelangelo. Pe Eva, pictura ta arată că o iubești fierbinte și m-ai făcut să o iubești și eu. Cine?
Eva, femeia, chemarea, iubirea, sursa lumii. Am întruchipat-o ca o bucurie, am gândit-o ca o tovarășă a bărbatului, cu trup bogat, înflorită pentru viață, un acord celest în simfonia umanității, o clipă și însăși nemurirea.
Este minunată, trezită la viață, poartă în sine puterea de a da la rândul ei viață.
Femeia, cea mai perfectă dintre creații, de la ea pleacă totul.
Mi-a trebuit timp să mă obișnuiesc cu nodurile. Merg la Adam și Eva, dar și la Creatorul Divin. Cum însă Domnul ți-a condus mâna, am zis că asta e voia sa. Michelangelo, ne-ai îmbogățit lumea cu frumuseți și înțelesuri noi. Ce păcat că nu mai sunt tânăr.
Messer Rafael Sanzio, arhitectul șef al Vaticanului, și Messer Giorgio Vasari, invitați de sanctitatea sa.
Și de Michelangelo, nu-i așa, Messer Bonarotti? Am vrut să fie primii care văd taina noastră. Cred în ei ca și în dumneata.
De azi înainte, geneza e a tuturor. Să poftească, eu aș prefera să mă retrag. Voi fi pe undeva, pe aproape, permiteți.
Poftiți, Messer Vasari! Și tu, fiul sufletului meu, Rafael! Vreau să vă ascult părerea. Dumneata, Vasari...
Părerea, sanctitate? Lăsați-mă să-mi revin, să-mi dau seama unde sunt. Și ce mă tulbură că niciodată, Sfinte Părinte, aș zice că un zeu a coborât pe pământ spre a aduce perfecțiunea în lumea asta, care dacă ar fi perfectă, ar putea fi numai cu oameni ca cei pe care îi văd. Este aici o colosală creație populată de uriași, o formidabilă capodoperă care își transmite irezistibil fluidul.
Giorgio Vasari, spune ceea ce simt și eu. Lăsați-mă să văd, să ascult, să admir, să înțeleg această tulburătoare poveste cu personaje splendide care fac vie acolo în înalt o minune. Minunea artei, creația unui om de geniu, al lui Michelangelo, în fața căruia vreau să mă închin cu întreaga mea admirație.
Michelangelo! Căutați-l pe maestrul Buonarroti! Îl cheamă signor Vasari și divinul Rafael.
Sfinte Părinte!
Și Giuliano de la Rovere, Iuliu al II-lea, păstorul bisericii apostolice. Toți îl așteptăm să-l confirmăm chiar împotriva voinței sale, pictor.
Supusul vostru, Michelangelo, cere îngăduință în aprecierea muncii sale.
Ai, fiule, binecuvântarea mea pontificală.
Sanctitate, știu cât vă sunt de îndatorat.
Primește, Michelangelo, întreaga admirație a lui Rafael Sanzio.
Și lui Giorgio Vasari. Și al lui este tulburător, admirabil, n-am cuvinte. La ceea ce ai creat, domnia ta, ar fi trebuit să creezi și vorbe noi, altele decât cele obișnuite.
Priviți-l pe Adam, un poem de bărbăție tânără. Din neființă se desprinde în volume statuare cel dintâi om, un atlet, un trup cu frumusețe armonioasă, un corp ideal în relaxare, cu eleganță și posibilă forță.
Animarea lui Adam devine o sugestivă transmitere a fluidului vital prin mână, de la o mână la alta, de la mâna creatorului la ceea ce va deveni mâna creatoare. Începe aici un poem al mâinii, al mâinii care creează și dă putere.
Cu torace larg și șolduri înguste, cu picioare lungi, cu mușchii brațului întinși fără încordare, prin mâna de o finețe care n-a cunoscut încă asprimea strădaniei, Adam așteaptă să devină om, așteaptă grația spiritualității. Degetul creatorului este aproape, foarte aproape de acel al creației sale, dar observați că nu-l atinge, pentru că din momentul acesta a încetat contactul materialităților și de aici înainte energia spirituală va anima materia. Ai sentimentul că fluidul se transmite și nu te-ai mira să vezi acolo, în înălțimi, dezlățuindu-se un fulger.
S-ar putea spune că n-am ținut seama de anume legi ale picturii.
Dar ți-ai impus propriile legi din noi perspective picturii. Cu voia domniei tale, Michelangelo, le voi prelua și eu, căci ceea ce îți animă creațiile este minunat. Aceste întruchipări fără pereche au o capacitate tactilă tulburătoare, au dimensiuni prin spiritualitate.
Ai deprins prin voia mea o artă și prin voia Domnului, care este și a mea, ai dus-o la cea mai înaltă expresivitate.
Ce poate vorbi, Sfinte Părinte, de minunea Sixtinei?
Bine că n-ai spus-o lui Michelangelo. Că eu mai am de lucru cu el. Am contractat un mauzoleu. Să nu-l faci să-și mărească pretențiile.
N-am decât o pretenție, sanctitate. Să încep lucrul.
Priviți-o pe Eva. Întâia femeie a lumii este prin viziunea lui Michelangelo și cea mai perfectă creație a naturii. Întreagă și frumoasă. Așteptare și făgăduință înainte de a fi cunoscut păcatul. Michelangelo restituie omului splendoarea inițială, proiectând-o pe cea dorită. O face prin nud pentru că este cea mai pură și mai deplină și expresivă stare a existenței.
Rafael, nu te gândești cumva că de aici înainte să pictezi Madone nude?
Michelangelo ne cheamă către izvoarele frumosului, ale expresivității. Priviți tinerii aceștia care flanchează scenele Genezei. Nuduri eroice și ce chipuri expresive, accente în sinfonia omului reprezentată de operă în întregul ei.
Îmi plac profeții, dar și sibilele, cu toate că par visuri păgâne, parcă ar fi zeițe ale antichității, baleșii întreg.
Voia Domnului.
Ai învins, Florentinule, făcându-ne voia.
Sibila Eritrea pare Palas Atena, frumoasă și mândră, dar mai plină în frumusețea ei decât sora sa ateniană, Sibila Delfica are frumuseți de Afrodită.
Și întrebări de fecioară, privește cu ochi mari, cu nări fremătânde și buze întredeschise, viața pe care, ca o nouă evă, o așteaptă.
De frumoasa Elena a lui Homer, cea pismuită de zeițe și iubită de pământeni, n-aș vedea-o altfel decât este Sibila din Libia.
Ce grație în înclinirea feminină, câtă frumusețe la această splendidă făptură care poartă totuși în aplecarea ploapelor durerea ascunsă a bucuriilor netrăite.
Da, da, au eroii tăi, Michelangelo, un anume aer de durere. De ce? De unde vine?
Știu și eu, Sfinte Părinte, căci eu nu știu chiar totul. Poate că este o stare a idealului în raport cu imperfecțiunile structurale ale lumii, cu nedreptățile.
Și ai vrea să schimbi lucrurile? Lumea?
Da. În 1513, după 10 ani intenși de pontificat, moare Papa Iuliu al II-lea. I-a urmat Giovanni de Medici, Papa Leon al X-lea. Este anul în care familia Medici își înscăunează puterea nu numai la Vatican, ci și la Florența. Aici un alt Medici, Lorenzo, cunoscut sub numele de Lorenzo cel Tânăr, devine stăpânul strălucitoarei cetăți. Este de altfel eroul uneia din sculpturile mele din capela mauzoleului Medici. Statuii îi se spune tot mai mult gânditorul.
În sculptură are un aer de profundă intelectualitate. Așa a fost omul?
Este un portret ideal. Am vrut să ridic prin el oșteanul, luptătorul, la calitate de gânditor responsabil. Am cerut respectul cuvenit actului meditației, care înnobilează și dă direcție energiei. Este un portret ideal și vrea să fie un sugestiv model.
Dar mauzoleul papei defunct?
Am încheiat un nou contract acum cu urmașii. În 1513, altul în 1516. Pentru proiectatul mauzoleu de la Roma în 1513 terminasem în mare sclavii.
Da, știu, sclav eroic și sclav murind, da. Dar ceilalți patru aflați la Florența?
Datează din 1519, fiind gândit și ei pentru mauzoleul unde n-au ajuns nici unii, nici alții, căci n-a ajuns în întregul lui proiectul inițial.
Blestemați moștenitori.
Dar integrați în mauzoleu sau în afara lui există și chiar neterminați. Parcă nu te lasă rece.
Maestre, în sclav eroic, în marmura asta caldă, ce pare avea moliciuni sau tării de carne în încordarea luptei de eliberare, există ceva care se transmite vitalizator. Este un fior care te pătrunde spre a se amplifica în propria sfință.
Dragul meu, există luptă și biruință, există luptă și înfrângere.
Iar în cealaltă ipostază, în sclav murind, am simțit tragicul resemnării.
Este o lacrimă, una dintre puținele pe care le-am cerut oamenilor. L-am sculptat apoi pe Moise, statuie care exista în 1516 și care și-a găsit locul în mauzoleu. Este lucrarea pe care cred că trebuie să o vadă cei ce vor să mă cunoască, să știe ce vreau de la artă și ce cred că poate transmite sculptura. Socotesc că mă reprezintă spiritual și material.
Se spune că sclavii și Moise măresc și totodată atenuează durerea că atâtea și atâtea altele n-au prins viața.
Poate, nu însă și pentru mine, care știu ce am vrut și ce ar fi putut să fie cele 40 de lucrări prevăzute în proiectul mauzoleului.
40 de lucrări?
Ce, ți se par multe? Le-aș fi făcut pe toate. Pe Moise l-am dăltuit într-un singur an. Simțeam cum vibrează marmura de tumulturi care umplea ființa mea și se transmitea omului de piatră. Există în marmura asta un tumult interior pe care îl simt mai mult decât la oricare alta. Îi umple ființa, conturează tendoanele, transpare în venele care poartă fluxuri de energie. Peste șuvoiul cu un colocir al bărbii tronează zguduitor chipul cu valoarea unei descătușări de putere. Mă regăsesc în statuia lui Moise, care nu face doar proces biblicului vițel de aur, ci nimicniciei în general, utilitarismului precar. Mă regăsesc în statuie prin ceea ce am pus și cum am pus pentru totdeauna atunci când cred că eram la ani cei mai buni ai creației.
Aveți pe atunci 40-41 de ani și au urmat atâtea alte capodopere, cele din Capela Medici.
Noaptea e trează și tristă, aurora îndurerată, cum era pe atunci Florența, întreaga Italie.
Dar sunt splendide, sunt cultural. Nudurile acestea se ridică la valori unice prin calitatea de a transfigura frumusețea femeii în materia pe care o face zvie și nemuritoare. Prin planurile care prind lumina sau prin cele care o ascund, prin rotunjimea membrelor și împlinirea trupurilor, prin epiderma care face vii cutele corpului contractat în calul nopții și prin ceea ce reprezintă trezirea aurorii, sunteți divinul creator de viață și frumos.
Să nu supărăm creator, mai bine zis creatorii.
O spune lumea, o recunosc creatorii și creatorul v-a dat puterea. Sunteți cel mai mare sculptor al timpurilor moderne.
O, prietene, nu uita pe Donatello, pe Benvenuto Cellini și nu uita ce-ți spun eu acum. Să nu pronunți niciodată în artă cel mai. Este atâta loc de mai bine. De perfecțiune ne putem apropia, dar de atins, a atins-o cineva? Înțelepciunea dă perspectiva relativității, mai ales când cel mai este încă în viață. Să nu ne grăbim, să lucrăm, să dăm tot ce avem mai bun, ce știm, ce putem.
Și la ce lucrați acum?
La ceea ce gândesc că ar putea fi o pagină din testamentul meu artistic.
Ilustre, maestre.
Nu ți-mi spui cumva că tocmai mie mi-este dată nemurirea? Ți-am spus că mi-este tot mai greu să mă lupt cu stânca, să o fac să mă asculte și să o fac simțită. Și apoi hotarul acesta dintre viață și moarte l-am trecut de atâtea ori. I-am înviat pe atâția. Lucrez acum la o Pietà, poate ultima, și simt uneori că pot să materializez ideea, să sugerez simțământul, tragismul situației. Alte ori însă nu.
Ați lucrat mult pe vremea lui Paul al III-lea.
În 1535 m-a investit cu calitate de arhitect, pictor și sculptor al Vaticanului. În 1536 am început lucrul la judecată de apoi, frescă pentru unul din pereții Sixtinei. Am încheiat lucrarea în 1541. Apoi o altă frescă, de data aceasta pentru capela Paolină, terminată în anul 1550, după moartea lui Paul al III-lea. Tot el mi-a comandat un proiect arhitectonic, cupola Vaticanului, la care lucrez încă.
Ca arhitect ați lucrat și pentru San Lorenzo, în Florența. Ați amenajat arhitectonic Sagrestia Nova.
Acolo am întocmit planurile fortificațiilor florentine și al bibliotecii laurențiane. La Roma am început schițele pentru amenajarea pieței Capitoliului. Am făcut planuri pentru sistematizarea cadrului columnei lui Traian, pentru podul Santa Trinita și pentru Porta Pia. Și îmi pare rău că nu mi-am putut împlini un mare gând printr-o înfăptuire de care eram în stare și ca arhitect și în calitate de constructor.
La ce vă gândiți?
La podul peste Bosfor, care să lege la Istanbul Europa cu Asia, tinere prieten.
Fantastic.
Socotele eronate, frici, invidii și prejudecăți i-au lipsit nu numai pe turci, ci întreaga lume de o înfăptuire materială mai mult decât necesară. Eu o puteam face.
N-ați întins pod peste mare între continente, dar... ridicați aici la Roma cale gândului către infinitele înălțimi.
Aș vrea să ai dreptate, să fie așa cum spui, cupola aceasta al cărei model în lemn îl vezi acum în anul 1558. Îi sunt îndatorat lui Donato Bramante, lui Rafael Sanzio și lui Sangallo pentru gândurile și planurile lor privind Vaticanul. Plec de la proiectul lui Bramante, de la grandoarea pe care socotea să o dea capelei, de la intenția de a-i da mai mult avânt al lui Sangallo și vreau să realizez în materialitatea și spiritualitatea izbucnirea de energie în dinamica ascensională. Să aibă valoarea sugestivă, să urce, să urce mereu, să dea îndrăzneală gândirii, să purifice în înălțimile albastre. Cineva spunea că în Geneza este evidentă dramatica mea năzuință către libertatea din spațiile necuprinse. Ei bine, în această cupolă simt posibilitatea eliberării și acum, la peste 80 de ani de viață, trăiesc din nou atât bucuria de a concepe, cât și credința în posibilitatea de a o înfăptui și poate chiar veacul acesta să o vadă ridicându-se în înălțimi. Eu voi fi în gândul care este mai tare ca moartea.
Cupola lui Michelangelo a început să existe în armătură și piatră din anul 1590, an în care Michelangelo, decedat în 1564, nu mai era de mult în viață. Giacomo della Porta a fost cel care a materializat cel mai îndrăzneț gând și proiect arhitectonic pe care îl cunoscuse lumea modernă. Omul de geniu care odihnește acum la Santa Croce, panteon al marilor florentini, trăiește și va trăi, chiar dacă lutul lui i-a fost dat să se întoarcă în țărână. Michelangelo are ca vârstă eternitatea.
Ați ascultat Figuri de seamă din istoria culturii universale. Michelangelo. Scenariu radiofonic de Virgil Brădățeanu. Au interpretat Mircea Albulescu, George Constantin, Gheorghe Cozorici, George Motoi, Ion Pavlescu, Teofil Vâlcu, Florian Pitiș, Matei Gheorghiu, Nicolae Pomoje, Sorin Gheorghiu, Eugen Ungureanu, Valentin Teodosiu, Ion Angel, Nicolae Călugărița, Nicolae Crișu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.